Jaroslav a Dana jsou mladý pár, který žije v poklidné vesnici, kde se všichni obyvatelé dobře znají. S vidinou snadno získaných peněz se rozhodnou okrást jejich osamělého starého souseda, kterého přitom Jaroslav zabije. K jejich překvapení policie přijme násilnou smrt důchodce skoro automaticky jako nešťastnou náhodu a dál se o případ nezajímá. To Stodolovi přivede k myšlence, že seniori jsou snadnými oběťmi nejen pro drobné krádeže, ale i vraždy. Není cesty zpět. Daně se zalíbila moc nad jejími oběťmi a podivný dobrodružný pocit vítězství nad policií. Jaroslav se ocitá na křižovatce, kdy má šanci od Dany odejít, ale selhává a musí čelit následkům svých i jejich činů. Brutální vraždy úzce souvisely s jejich vztahem a jsou obrazem závislosti a vzájemné manipulace, z nichž ani jeden nemohl vyjít vítězně. Popis filmu Manželé Stodolovi, Cinemart. Dámy a pánové, mé jméno je Eduard Birke, jinak také známý jako Ostříhej se, Fousatá paní anebo Ježíš z Lidlu, a všechny vás vítám u dalšího dílu ze série Kdo je zabil? Pořadu, ve kterém se vydáváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské mysli. V dnešní epizodě se po velmi dlouhé době vydáme do České republiky. A není to náhoda. Před chvílí jsem vám totiž přečetl synopsi k filmu, který v českých kinech vychází 29.2.2024. A to Manželé Stodolovi režiséra Petra Hátleho, který má mimochodem na svědomí třeba podcast Pohřešovaná o zmizení dívenky Ivany Koškové. Jeho nejnovější počin je taktéž z trukrajmového prostředí, jelikož je inspirován případem skutečných manželů Stodolových, kteří v letech 2001 a 2002 zavraždili a oloupili 8 osob důchodového věku. Film Manželé Stodolovi ale není dokumentem, ale filmovým dramatem. Snímek pracuje s některými momenty skutečného příběhu Stodolových a prokládá je s fikcí. No a k tomu, abych vám některé skutečné střípky doplnil, jsem tady já. Přátelé, mám tu čest oficiálně spolupracovat s produkcí filmu, která mě požádala, zda bych náhodou případ manželů Stodolových nespracoval. A společně vám tak vytvoříme parádní trukrajmový zážitek. Ode mě budete znát ukotvení v realitě, jelikož vám představím skutečný příběh manželů Stodolových. No a snímek Manželé Stodolovi vám pak pomůže vykreslit atmosféru případu. Mimochodem, filmaři mi poskytli nejen zajímavé propagační materiály, ale i videorozhovor s detektivem Janem Lomnickým, který případ pomohl vyřešit a zároveň se jako konzultant podílel i na vývoji filmu. Já tak díky tvůrcům dostal unikátní vhled do případu a zdroj, který jen tak někdo nemá. No a za to jsem moc vděčný.
Tady bych chtěl zdůraznit, že tenhle ten konkrétní zdroj, který mi poskytli autoři filmu, popisuje zejména atmosféru při vyšetřování, a tedy žádné konkrétní údaje či informace o obětech. Naopak ty jsou ve filmu z etických důvodů pozměněny, stejně tak je to i v tomto videu.
Ale nebudu zdržovat a dovolte mi vás přivítat u videa o manželích Stodolových, které vám řekne vše, co budete potřebovat vědět předtím, než vyrazíte do kina. Poznámka. I přesto, že veškeré zdroje, ze kterých jsem čerpal, jsou v češtině, tak spousta z nich často prezentuje úplně odlišné informace. Často se liší ohledně dat událostí, popřípadě uvádějí jiná jména obětí. Kdekoliv se mi to nepodařilo ověřit, vám uvádím přímo ve videu. Kompletní seznam zdrojů naleznete v popisku. Ale ve zkratce, čerpal jsem z tehdejšího tisku, reportáží, archivu právníka Miloslava Jedličky, akademických prací některých budoucích kriminalistů, dokumentárních pořadů a materiálů, které mi pro tohle video exkluzivně poskytli filmaři. Zejména tedy rozhovor s vyšetřovatelem doktorem Janem Lomnickým. Ale my už začneme Jaroslavem Stodolou. Ten přišel na svět 8. května 1966, nejspíše v Lanškrouně, a později se svou sedmičlenou rodinou přestěhoval do malé obce Chabeřice v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. Narodil se do rodiny zemědělců, společně s jeho třemi bratry a sestrou. Jeho dětství nelze považovat za bezproblémové. Byť je jeho matka popisována jako hodná, Jaroslavův otec pil alkohol a pokaždé, když se napil, sklouzával k agresivitě a své potomky často bil. Sklony k alkoholismu a agresivitě pod vlivem omamných látek Jaroslav po svém otci zdědil. Z dokumentů víme, že nedisponoval příliš vysokým IQ. Už první třída ho příliš nebavila, no a tak se raději potuloval po vesnici. V důsledku toho ročník opakoval. Na klasické základce navštěvoval pouze prvních 5 tříd. Poté jej na druhém stupni přeřadili do takzvané školy zvláštní. Jednalo se zpravidla o instituci, která se zabývala vzděláváním dětí s poruchami soustředění, myšlení, učení, pak mentálně handicapovaných, ale třeba i neslyšících či jinak postižených. Školy měly většinou podobu internátu, což znamená, že byli v jejich prostorách žáci i učitelé ubytováni. Nepodařilo se mi ale dohledat, jestli tak fungovala i ta, kterou navštěvoval Jaroslav, nebo jestli žil doma. Po dokončení povinné školní docházky nastoupil na pozici dělníka v jedné z nejznámějších obuvnických továren ve Středočeském kraji – Sázavan. Tuto fabriku můžete najít ve Zruči nad Sázavou. V té době, zhruba ve věku Jaroslavových 17 let, domácí problémy eskalovaly a atmosféra houstla. Při jedné z hádek došlo k fyzické potyčce. Jaroslav prohodil otce skleněnou výplní dveří, což byla pro něj poslední kapka, a svého syna obratem vyhodil. Doma už neměl místo. Jaroslav se proto přesunul na ubytovnu, kde žil až do nástupu na vojnu, kterou absolvoval u pomocných technických praporů. Někdy v té době se podle seminární práce studentky Kateřiny Důbravové měl Jaroslav Stodola po 3měsíční známosti oženit. Manželství ale nemělo dlouhého trvání a z neznámých důvodů se rozpadlo po půl roce. Po návratu ze základní vojenské služby se Jaroslav Stodola vrátil k obuvnictví. Nenastoupil sice ke svému bývalému zaměstnavateli do Zroče, ale přesunul se do zhruba 10 kilometrů vzdáleného Kácova. Tady jej měl podle zdrojů zaměstnávat nějaký menší obuvník. Některé dokumenty a články uvádějí, že ho zaměstnal nějaký živnostník, ale pokud dobře počítám, tak se to mělo stát někdy okolo roku 1986, kdy u nás oficiální soukromé podnikání neexistovalo. Pokud by někdo z vás náhodou věděl víc a pomohl by mi to osvětlit, tak rád se nechám poučit dole v komentářích. V Kácově podle všeho Jaroslav občas zavítal do místní hospůdky, kde pravděpodobně pod vlivem alkoholu okradl hostinského a sem tam se i pral, za což byl odsouzen na 3 roky odnětí svobody. Kvůli dobrému chování mu ale polovinu trestu odpustili. Zajímavé je, že agresivně a nepříjemně se choval pouze tehdy, když se napil. A pil poměrně často. Alkohol mu údajně zachutnal už ve 13 letech. Za běžných okolností ho všichni popisovali jako milého a klidného člověka. I přesto, že tedy občas spáchal nějakou majetkovou trestnou činnost, popřípadě, jak už jsem zmiňoval, se sem tam popral. Ale tohle byl pouze začátek jeho zločinecké kariéry. Ta oficiálně odstartovala ve chvíli, kdy potkal svoji životní lásku, Danu. Dana Bábiková se narodila 19. července 1970 v malé vesnici poblíž Rimavské Soboty na jižním Slovensku. A to do rodiny traťového dělníka. Zajímavostí je, že nějaké vrahy z Banskobystrického kraje jsme v téhleté sérii už měli. Tím prvním byl poslední popravený vrah v Československu, Štefan Svitek, který velmi brutálně zavraždil svou těhotnou partnerku a 2 děti. No a ten druhý byl vražedný bača Juraj Lupták, který od května 1978 do července 1982 znásilnil a zavraždil 3 mladé ženy. Každopádně zpátky k případu. Dana, podobně jako Jaroslav, neměla snadné dětství. V první řadě údajně pochází ze smíšeného manželství. Její otec je Rom, matka Slovenka. Právě za původ jejího táty měla být ve škole šikanována a kolektiv jí odmítal přijmout. Výsledky i přes nepohodu mezi spolužáky ale měla výborné a dokonce se dostala na gymnázium. Jenže studijní budoucnost Daně brzy překazila domácí atmosféra. Její otec ji, její matku i sestru Ingrid týral a bil, zejména když se oddával alkoholu. Proto také Dana hledala úniky z domova a velmi brzy se osamostatnila. Poprvé se vdávala už ve věku jejich 15 nebo 16 let, a to ve chvíli, kdy už byla těhotná. Kvůli tomu ostatně skončila studium na gymnáziu. Poznámka, některé zdroje uvádějí, že se dítě narodilo až rok po svatbě. Bohužel, výběr partnera byl podobně nešťastný jako Danin předešlý život. Z výpovědí je patrné, že manžel taktéž rád holdoval alkoholu, stejně tak se neostýchal těhotnou Danu tlouct. Domácí násilí nepřestalo ani po dvou letech od narození dcery, a proto Dana podala žádost o rozvod a utekla od svého starého života do České republiky. Její dcera se mimo jiné taktéž jmenuje Dana. Poznámka, manželství bylo údajně rozvedeno až po 10 letech. V Česku se usadila v obci Slavošov u Zruče nad Sázavou, kam se za ní vydala i matka se sestrou. Některé zdroje uvádějí, že jeli všichni společně, jiné zas, že nejdřív dorazila matka se sestrou a pak za nimi Dana s dítětem. Každopádně pro náš příběh to není úplně důležité. Co je důležité je to, že se v roce 1988 ve Slavošově na Kutnohorsku na silvestrovské zábavě seznámila s druhým aktérem dnešního videa, Jaroslavem Stodolou. Padli si do oka a údajně spolu něco málo měli. Co je zajímavé, tak vztah z neznámých důvodů nevydržel příliš dlouho a Dana si našla nového partnera. Než se ze Stodolových stanou manželé, ještě chviličku potrvá. Když bylo Daně Bábikové 27 let, rozhodla se podruhé opustit hnízdo. Prahla po lepším životu. Tentokrát si zvolila svět za velkou louží a zamířila do Kanady. V mezičase se o dceru starala Danina matka a sestra Ingrid. Kanadský plán zněl jasně. Přilepšit si a možná i zbohatnout. Jenže ruku na srdce, jakmile se v cizí zemi ocitnete jako přistěhovalec, nenaskýtá se vám moc příležitostí, jak přijít k práci. Ve chvíli, kdy neumíte jazyk, neznáte řemeslo nebo nedisponujete určitými znalostmi, neexistuje moc možností. Za běžných okolností lidé volí různé fyzicky náročné práce, jenže Dana zvolila jinou cestu. V Kanadě pracovala jako striptérka. Někde se uvádí, že jako tanečnice v baru a nejspíše i jako příležitostná prostitutka. Živila se tak pouze chvilku, dokud jí nepotkala tragická událost. V roce 1997, tedy ve stejný rok, kdy se přestěhovala do zahraničí, Danu Bábikovou jednoho večera, když odcházela z práce, napadl a pohlavně zneužil neznámý útočník. Dana se s událostí těžce vyrovnávala, upadla do silných depresí, psychicky se zhroutila a lékaři jí předepsali antidepresiva, na kterých prý byla podle bulvárních článků závislá. Ve stínu traumatické zkušenosti se vrátila do České republiky. Po nějakém čase, kdy pracovala na navrácení psychické rovnováhy, se vdala podruhé. Jejím novým manželem měl být jistý podnikatel z Kladna. Co je zvláštní, tak opět spousta článků a dokumentů se nedokáže shodnout, jak to s ním vlastně bylo. Někde se totiž uvádí, že se s kladenským podnikatelem potkala už dříve a právě s ním se pak vydala do Kanady. Naopak bakalářská práce s názvem Fenomén vraždících párů studentky Univerzity Hradce Králové Simony Patlokové uvádí, že se s novým manželem seznámila až po svém návratu do Česka. Opět budu rád, kdyby se mi někdo, kdo by mi pomohl rozlousknout tady tu záhadu, ozval a doplnil mě v komentářích. Tak jako tak, manželství se po nedlouhé době opět rozpadlo. Sama Dana tvrdila, že příčinou byl její špatný psychický stav, způsobený nedávno prožitým traumatem. Nakonec se tak znovu uchýlila k životu se svojí matkou ve Slavošově u Zruče nad Sázavou. Zde prý měla drobné potyčky se zákonem, a sice za neplacení výživného a krádež. Mezitím Jaroslav Stodola změnil pracovní obor. Už se neživil jako obuvník, ale na přelomu 90. let a nového milénia ho zaměstnávalo zemědělské družstvo Trhový Štěpánov na Benešovsku. Vykonával práci pomocného dělníka a jeho denní náplň se převážně skládala z tvrdé manuální práce prakticky všeho druhu. Od hloubení výkopů přes hrabání slámy a sena, starání se o hospodářská zvířata po provádění malých oprav. V roce 2001 však utrpěl v článcích blíže nespecifikovaný pracovní úraz, který vyústil v otravu krve. Během čekání na poliklinice si před ordinací všiml známé tváře. Nebyl to nikdo jiný než jeho bývalá přítelkyně Dana. Vysvětlil jí svoji situaci, že teďka bude pravděpodobně nějakou dobu v pracovní neschopnosti a že se o něj nebude mít kdo starat. Naštěstí, jak říká staré přísloví, stará láska nerezaví a Dana projevila sympatie. No a tak svému bývalému partnerovi nabídla, že se bude moci léčit nějakou dobu u ní. Ze spolubydlících se brzy stali přátelé, milenci a velmi záhy i manželé. Ze začátku si žili jako v pohádce. Přece jen čerstvá zamilovanost sebou vždycky přináší určitou dávku sentimentu. Jenže pak poměrně rychle přišly první problémy. Stodolovi v první části svého manželství oba pracovali v zemědělském družstvu Trhový Štěpánov. Nepodařilo se mi dohledat, jestli Danu zaměstnávalo ještě předtím, než se dala dohromady s Jaroslavem, nebo až potom. Nicméně, tak jako tak, se uvádí, že oba v té době žili na podnikové ubytovně. Byla sice malá, ale měla jinou přednost. Byla levná. Většina novopečených párů na tom není zrovna finančně nejlépe a Stodolovům se příliš nedařilo. V jedné z pozdějších výpovědí Jaroslav vzpomínal, že Dana neuměla moc hospodařit. Většinou výplatu hned po získání utratila za zbytečnosti a k tomu, aby si dokázali obstarat alespoň základní životní potřeby, si museli půjčovat. I přesto, že všechno vždycky splatili včas, finanční situace byla špatná. Dana ve stejný moment taktéž přišla o práci. Údajně z družstva odešla na základě svého rozhodnutí, manželovi však, pravděpodobně ze studu nebo strachu, oznámila, že ji vyhodili. Na základě ukončení pracovního poměru jí zaměstnavatel sdělil, že se musí vystěhovat z ubytovny. Naštěstí měli kam jít. Dana měla maminku ve Slavošově, která páru naštěstí nabídla jeden volný pokoj. Stodolovi se pustili do stěhování, během kterého Danu napadlo, že by si z ubytovny mohli vzít válendu, peřiňák a jiné vybavení, které jim nepatřilo. Jaroslav souhlasil. Brzy se ale na krádež nábytku přišlo, což zapříčinilo, že i Jaroslava z družstva vyhodili. Oba Stodolovi skončili bez práce. A hlavně bez peněz. S řešením velmi rychle přišla Dana. Jak získat finance rychle, bez velkého úsilí? Samozřejmě, že krádežemi. Jenže přepadnout spořitelnu nebo trafiku je moc riskantní. Kdo schovává doma velké množství peněz v hotovosti a nedokáže se bránit? Přesně tak. Staří lidé. Přece jen, jak sama Dana říkávala, každý důchodce má naspořeno na pohřeb. K prvnímu zločinu došlo na podzim roku 2001.
V to období si manželé vytipovali 77-letého Aloise M.
Ten pocházel z Jaroslavových rodných Chabeřic. Všichni místní ho znali jako zámožného muže, který sousedům a rodině ochotně půjčoval peníze. Stodolovi vnikli do jeho domu 30. září. Pod pohrůžkou nožem z něj vymámili 160 tisíc korun. Prý muže taktéž hodně mučili. Když manželům dal, co chtěli, jej společně svázali a ponechali na pospas osudu. Dehydratovaného a vyhladovělého jej objevila sousedka až o dva dny později.
Pan M. útok přežil.
Byl převezen do nemocnice a přibližně za 9 měsíců zemřel. Nikde se ale neuvádí, jestli to bylo v důsledku zranění. Každopádně Stodolovi získali, jak by řekl název jednoho známého českého seriálu, rychlý prachy. Nikdo nepřišel k úhoně a k velkému obnosu peněz pár přišel za pár minut. Tak proč v tom nepokračovat? Navíc, podle dokumentu České televize, Legendy kriminalistiky, manželům Stodolovým uloupených 160 tisíc vydrželo sotva 2 měsíce. Dana si kupovala drahá antidepresiva, Jaroslav zase rád rozhazoval v nedalekém motorestu na Kristýnce. K následujícímu zločinu došlo 16. listopadu 2001.
Jejich obětí byl 75-letý statkář a soused Daniny matky, Stanislav Eš. V některých zdrojích je uváděn jako Jaroslav Eš.
Zvolili si ho proto, že v restituci získal velký majetek. Podobný scénář jako minule. Pokud se nic nepokazí, nikomu se nic nestane a pár si bude moci užívat královské peníze. Té noci manželé probírali všechny možné varianty, zejména skutečnost, kudy Jaroslav do domu vstoupí a kde si asi důchodce schovává dlouhodobě našetřené peníze. Během plánování měl Stodola podle vlastních slov vypít zhruba 3 litry vína. Nejspíše na kuráž. Pak přišel ten správný čas. V brzkých ranních hodinách, podle dokumentů někdy mezi 3. až 6. hodinou raní, se Jaroslav Stodola nachystal. Manželka mu pomohla na hlavu nasadit paruku s černými vlasy, přes kterou si přehodil silonovou punčochu. Některé zdroje uvádějí, že to bylo naopak, nejdřív maska a pak paruka. Úmysl byl jasný.
Dostat se do penzistovy usedlosti, tam ho přepadnout, vzít mu peníze, svázat ho a doufat, že ho někdo najde.
Dana pak hlídala svoji matku, aby nepřišla na to, že se s nimi Jaroslav nenachází v jedné domácnosti. Měla mu tak vytvořit dokonalé alibi. Zatímco si Dana povídala v kuchyni s maminkou,
Jaroslav potají odešel z domu oknem a přelezl plot k sousedům.
Bedlivě sledoval hlavní vchod, aby se ujistil, že je důchodce doma sám. Jaroslav Stodola si k ránu všimnul, jak senior opouští dům a odchází do chléva, aby se postaral o hospodářská zvířata. Vchodové dveře zůstaly otevřené.
Využil příležitosti, vplížil se dovnitř a schoval se za záclonu v předsíni. Pak už jen vyčkával, až se senior vrátí. Ve chvíli, kdy dorazil z krmení domácí zvěře, měl důchodce špatný pocit a závěs rozhrnul. Nastala strkanice. Jaroslav srazil svou oběť na zem, načež jí vyhrožoval ublížením na zdraví, pokud nedostane hotovost. Pan Eš útočníkovi vydal 40 tisíc korun.
V nestřežené chvíli, kdy se v něm zmocnil adrenalin, se ale rozhodl, že zloději strhne masku z obličeje. No a tak se skutečně stalo. Důchodce samým šokem skoprněl. Poznal svého souseda. Co teď? Všechno je ztracené. Dozajista se přijde i na minulý útok a Jaroslav půjde i se svojí milou do vězení. Teď to přece nemůže dopustit. Stodolu zachvátil strach. Tohle se nemůže stát. Ze strachu se na starého pána vrhnul a uškrtil jej. Někde se také uvádí, že ho zardousil. Poznámka. Ve své knize bývalý kriminalista a vedoucí oddělení vražd Krajského ředitelství policie České republiky v Praze, Josef Mareš, uvádí zajímavý fakt o tom, že si spousta lidí pojmy škrcení a rdoušení plete a zaměňuje je. A abych vám byl zcela upřímný, dělal jsem to i já. V obou případech jde o smrt způsobenou uzavřením dýchacích cest. Jenže, pokud tak učiníme pomocí nějakého nástroje, třeba garoty, struny nebo škrtidla, tak jde logicky o škrcení. Pokud někomu svíráme hrdlo holýma rukama, tak jde o rdoušení. Mareš dále uvádí, že to byla jeho oblíbená otázka při přijímacím řízení a pokud na ní někdo neznal odpověď, neměl šanci se na první oddělení dostat. Ale zpátky k případu. Po smrti 75-letého staříka Jaroslav Stodola zahladil stopy.
Tělo přenesl do postele, položil kolem něj zapálené svíčky a poté, co si vzal několik penzistových věcí, odešel.
Mezi uloupenými předměty mělo být 40 tisíc korun v hotovosti, 2 vkladní knížky s celkovou hodnotou 54 tisíc korun, elektrická vrtačka, cibulové hodiny, masové konzervy, skleněná dóza a zhruba 4 litry vína. Po vrahově odchodu nemovitost zachvátil požár. Ten téměř okamžitě přijeli zlikvidovat hasiči. Jejich zákrok kontaminoval místo činu a znehodnotil všechny stopy. Od těch od obuvi cizího člověka i stopy pachové. Během zmatku si nikdo nevšiml krvavých skvrn v domě. Stejně tak nikdo nebral v potaz několikanásobné upozornění rodiny, že z domu zmizelo několik drahých předmětů. Na místo činu policisté přivolali lékaře, který dostal za úkol stanovit příčinu důchodcova skonu. Z běžného pohledu usoudil, že se pravděpodobně jedná o uhoření s poznámkou, cituji, nejspíš sebevražda. Pro jistotu tělo poslal k pitvě na patologickém oddělení pardubické nemocnice. Místní lékař objevil tržně zmožděná poranění v čelní oblasti a krajině spánkové a temení, což naznačuje cizí zavinění. I přestože mu vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví nařizuje, aby kontaktoval v tomhletom případě policii, nestalo se tak. Jako důvod se nejčastěji uvádí lékařova nepozornost nebo nedbalost. Nevšiml si totiž ani zlomeniny jazylky a ložiskového zakrvácení měkkých tkání v jejím okolí, které bylo způsobeno násilím v oblasti krku. Laicky řečeno, nevšiml si stop po rdoušení. Jako příčinu smrti lékař do pitevní zprávy uvedl selhání srdce. Kvůli přehlédnutí podstatných důkazů případ dostalo lokální obvodní oddělení policie České republiky, tedy ten nejnižší policejní článek. Policisté z místního oddělení vzali v potaz lékařův posudek a neexistoval důvod šťourat se v případu dál. Navíc nikdo z okolí se důchodcově odchodu ze světa nedivil.
Sám Stanislav Eš mezi sousedy, zejména po smrti své ženy, prohlašoval, že má se zbytkem rodiny velmi špatné vztahy, že jeho synové jsou problémoví, že si majetek dělí ještě za jeho života a že raději všechno zapálí, než aby všechno zdědili oni.
V lednu roku 2002 byl tak případ odložen s vysvětlením, že policie nemá podezření na spáchání trestného činu.
No a tak i obyvatelé Slavošova přijali tragickou událost za neštěstí, které si spáchal sám pan Eš.
Rodina uspořádala pohřeb, kterého se účastnil sám jeho soused, a tedy i vrah, Jaroslav Stodola. Zvonil mu na kostelní zvon, byl pozván na smuteční hostinu a následně si z ní i odnesl výslužku, kterou mu nabalili pozůstalí za pomoc při obřadu. Jeden z detektivů vzpomínal v dokumentu České televize na to, že po pohřbu se Stodola vrátil domů, zastavil se mezi dveřma a zcela bez výčitek prohlásil: tak to jsem se konečně zase dobře najedl. Jak kdyby se nic nestalo. Zvláštní. Sotva se obec Slavošov oklepala z jedné tragické události.
Necelé dva týdny po vraždě Stanislava Eš si manželé vyhlédli další oběť. Šlo o 69-letou, někde se uvádí, že 68-letou, Růženu S. Ta byla shodou okolností sousedkou předchozího zavražděného a žila hned ve vedlejším domě. Je otázkou, proč přišla na řadu právě ona.
Některé zdroje uvádějí, že to bylo proto, že Stodolovi se s obětí znali a věděli o její zálibě v drahých špercích a měli vytipováno, že společně s klenoty bude mít doma i peníze.
Dnes obyvatelé Slavošova naopak tvrdí, že zemřela proto, že se na pohřbu nechala slyšet, že ví, že si její soused nevzal život, že moc dobře ví, kdo ho zabil, a to z důvodu, že vraha viděla brzy ráno z okna svého domu.
Pokud je tato hypotéza pravdivá, tak je možné, že se Stodolovi báli.
Dana prý měla manžela několik dnů přemlouvat, aby se starou sousedkou něco provedli.
Přece jen, pokud neříká hlouposti, mohli by být odhaleni. A tak 28. listopadu 2001, přibližně okolo 8. hodiny večerní, se pár vydal k sousedčinu domku. Prvním, kdo do nemovitosti vniknul, byla Dana Stodolová, která za pomocí tesařského vytahovače hřebíků rozbila sklo vchodových dveří, prostrčila ruku a otočila klíčem, který důchodkyně zastrčila zevnitř zámku. Jak sám Jaroslav Stodola uvedl:
nejdřív jsme se domluvili, že to půjdeme jenom okouknout. No a jak jsem se otočil, Dana už tam byla. Tam vevnitř.
Byť se Danino vloupání dalo popsat jako velmi hlučný proces, oběť Růžena S. nic nezaslechla.
Za prvé trpěla nedoslýchavostí a za druhé sledovala televizi, která kvůli porušení jejího sluchu hrála velmi nahlas. Dana vstoupila do baráku, zatímco Jaroslav za oknem pozoroval dění v obývacím pokoji. Spatřil svou ženu, jak běží k seniorce, načež jí několikrát udeřila do hlavy. Někdo uvádí, že tyčí, někdo zase, že tesařským nástrojem. Když si Jaroslav ověřil, že je vzduch čistý, vešel do místnosti a společně se svojí manželkou oběť svázal za pomoci šátků, které na místě činu našel. Během aktu s obětí hovořil, dožadoval se hotovosti a prozrazení úkrytu jejich šperků či jakýchkoliv jiných ceností. Růžena odmítala cokoliv vyzradit. Frustrovaný Stodola utáhl šátek a přiložil na ženiny ústa polštář. Zanedlouho ji uškrtil. S manželkou se následně vydal na průzkum. Aby jim šla práce v uvozovkách rychleji od ruky, uvařili si kávu přesně jako doma. Poznámka opět zdroje se o tom, kdy si manželé připravili svoji denní dávku kofeinu, liší. Nejčastěji se ale uvádí, že tak učinili buď hned po vraždě, anebo těsně předtím, než opustili dům. Ale zase není to úplně důležité pro náš příběh. Nás by mohl zajímat jiný moment. Najednou zazvonil telefon. Na druhé straně Růženina dcera. Dana Stodolová sice na chviličku spanikařila, ale zachovala chladnou hlavu a nenechala se vyvést z míry. Před ústa si umístila kapesník, aby navodila pocit slabého signálu a zkoušela napodobit hlas zavražděné sousedky. Mluvila chraplavě a tvrdila, že je nemocná. Jaroslav v mezičase hledal cokoliv cenného. Pod postelí v Růženině ložnici objevil pod kobercem ukrytou hotovost. Mělo jít o částku 50 000 korun. Do lupičské tašky si pak pachatelé přibalili šperky v hodnotě 5,5 tisíce korun a dále i útěrky, ložní prádlo a prací prášek. Stodolovi získali to, pro co si přišli.
Jenže co teď? Jak se zbavit těla? Podobná finta, jako v případě souseda pana Eš, by jim podruhé nemusela projít.
Zesnulou se tedy rozhodli ukrýt. Díky tomu, že už byla dávno tma, se Jaroslav s Danou nemuseli obávat, že by je někdo ze sousedů uviděl. Přemístili se i s tělem na zahradu, kde za králíkárnu schovali zakrvácený polštář. A na místě, kde kdysi stával kompost, vyhloubili mělký hrob, kam Růženu i s jejími doklady, kabelkou a několika osobními předměty pohřbili. Možná se ptáte, proč by do díry zakopávali i její věci. Je to jednoduché. Stodolovi chtěli vytvořit dojem, že na nějakou chvíli odcestovala. Ostatně 28. listopadu 2001 ji v autobuse, jedoucím směrem Kutná Hora, spatřilo několik svědků, spolucestujících. Mezi nimiž paradoxně seděli i naši vrazy. Dokonce se proslýchalo, že Růžena plánovala odjet do lázní. Stodolovým by to málem prošlo.
Zapomněli však na fakt, že penzistka měla příbuzné, se kterými byla v kontaktu. Rodina se jí snažila dovolat, ale bez výsledků.
Její zeď se proto vydal do Růženina domku, kde ji pochopitelně nenašel. Dne 5. prosince 2001 obeznámil obvodnímu oddělení policie České republiky ve Zbraslavicích, že jeho tchýně se pohřešuje. Vypověděl, že se domnívá, že se stala obětí zločinu, a to z několika důvodů. Za prvé, na zahradě za králíkárnou objevil zakrvácený polštář a za druhé mu připadalo, že ložnice a postel jeho tchýně tak nějak zvláštně smrdí. Vyšetřovatelé na jeho popud navštívili místo činu a prohledali stařenčinu nemovitost. Objevili několik stop připomínajících krev.
Ty byly také motivem poruženě S vyhlásit celostátní pátrání.
Během vyšetřování policisté prohledali pouze dům a nevěnovali pozornost zahradě. V oblasti bývalého kompostu byla patrná čerstvě navrstvená hlína. Ta však v tu chvíli nikomu nepřipadala podezřelá. V případu zmizelé důchodkyně se záhy ujala kutnohorská kriminálka. Ta má na stole několik událostí, při kterých skupina neznámých pachatelů, která mimochodem vůbec nesouvisela se Stodolovými, navštívila několik domácností starých lidí z okolí Kutné Hory a Zroče nad Sázavou, které oloupila o různě vysoké finanční obnosy. Prý se do domu a bytů dostávala pod falešnou záminkou. A sice, že se jí porouchalo auto a že potřebuje vodu do chladiče. Zaútočila snad i ve Slavošově. Než se operativci dočkali odpovědi, tak ve vyšetřování přišel zlom. Psalo se 4. května 2002. Paní Růžena S. se stále nenašla. Stejně tak ani gen klupičů, který lhal, že potřebuje vodu do chladiče kvůli poruše auta. Rodina zmizelé přijala situaci, jak byla, a začala dům nezvěstné příbuzné využívat jako chalupu. No a právě v ten osudný den se zeď, který v prosinci minulého roku nahlásil její zmizení, chystal na zahradě vybudovat fóliovník, což je takový igelitový přístřešek pro pěstování rajčat, okurek, paprik nebo ovoce. Je to levnější než skleník. Dá se tam pěstovat ledacos. V moment, kdy se pokoušel zarazit kůl do země, narazil na něco tvrdého. Ale kámen to nebyl. Při bližším ohledání si všiml, že ten kus bledé masité hmoty je lidská ruka. Růženin zeď okamžitě zavolal policii, která na místo činu vyslala výjezdovou skupinu správy Středočeského kraje. Ta za pomoci s tělem pohřbených dokladů identifikovala nezvěstnou důchodkyni a nalezla i její osobní věci. Od toho momentu se případ alespoň z části medializoval. Televizní pořad České televize Na stopě žádal o pomoc veřejnosti s informací, že jedním z podezřelých je syndikát zločinců okrádající důchodce, a to pod záminkou schánění vody do chladiče. Na linky policie České republiky se po odvysílání ozvalo mnoho informátorů, kteří sdělili všechno, co by mohlo nějak pomoci s vyšetřováním. Bohužel, i přes četné stopy se o nějakém zásadním posunu dá hovořit až o téměř půl roku později. O tom však pohovoříme za chvilku. Od gangu lupičů se přesuňme zpátky ke stodolovým. Dana Stodolová naplánovala další akci na 11. srpna 2002. Její manžel Jaroslav se cukal a přepadení provést vůbec nechtěl. Nejspíše proto, že bylo moc riskantní. Mělo se totiž odehrát v Chabeřicích, odkud Jaroslav pocházel. Zamýšlenou obětí byli staří manželé, se kterými se Jaroslav přímo znal. 76-letá paní Růžena H. byla kolegyní Jaroslavovy matky z JZD. A dokonce malého Jardu i několikrát v dětství hlídala, zejména během opileckých epizod jeho otce. Dana Stodolová manželovi navrhla, aby se zaměřil na jejího chotě. 83-letého Václava toho moc neznal a neměl by tak mít problém s jeho případným napadením. Nyní už Jaroslav Stodola souhlasil. Vyrazil dveře, načež Dana vtrhla do místnosti a napadla Růženu. Pár ji přivázal k židli, s tím, že Dana se okamžitě uchýlila k násilí. Z prádelní šňůry vzala kalhotky a ručník, ze kterých si vyrobila provizorní škrtidlo, se kterým přistoupila k důchodkyni, která se bránila a křičela. Zmatek probudil spícího Václava, který své ženě přispěchal na pomoc. Jaroslav jej však povolal zpátky na postel, kde jej, podobně jako Václavovu paní, svázal. Václavu H. došlo, o co tady jde. Útočníkovi pohotově vyzradil, kde najde 20 000 korun v hotovosti. Nechci znít cynicky a dělat narážky na ano šéfe, ale byly schované v hrníčku na polici. Jakmile se skutečnost ukázala jako pravdivá, rozhodli se Stodolovi staříky ušetřit. Vzali si peníze a odešli z domu. Jako důvod, proč staří manželé přežili, se nejčastěji uvádí, že se v Jaroslavovi projevila lítost. Že si v tu chvíli vzpomněl na to, jak se o něj paní Růžena starala, že si ho často brávala k sobě domů a dávala mu najíst. Některé články také uvádějí, že Jaroslav už od začátku věděl, že je nezabije, o čemž svědčí zajímavá historka. Během strkanice s oběťmi prý vypadl komínek u kamen. Bylo to, myslím, v kuchyni. Stodola ho ale nasadil zpět a omluvil se. Proč by to dělal, kdyby je chtěl opravdu chladnokrevně zavraždit? Růžena a Václav loupež přežili. Pachatele kvůli maskování však nepoznali. Jak uvedl pro deník AHA jejich syn?
Oni to sice přežili, ale stopy to v nich zanechalo. Otec potom brzy zemřel a maminka už doma nechtěla být sama. Asi 4 měsíce byla v penzionu a zemřela taky.
30. srpna 2002, někde se uvádí, že 30. dubna anebo dokonce 28. července, se Jaroslav a Dana Stodolovi vydali do malé vesnice se 14 obyvateli do Měchonic, taktéž na Kutnohorsku. Zde si na zahradě všimli pracujících manželů. 62-letá Marie a 66-letý Antonín nečekanou návštěvu pozvali do svého domu poté, co je Stodolovi požádali o sklenku vody. Tudíž tady bych rád zdůraznil, že si tentokrát nijak nemaskovali tvář. Uvnitř oba důchodce rozdělili tak, aby na sebe navzájem neviděli. V nestřežené chvíli zaútočili. Podle standardních postupů staříky svázali a pod pohrůžkou násilí se dožadovali peněz. Vystrašená Marie se obávala o manželův život a proto, v domnění, že je zločinci ušetří, Stodolové prozradila, kde najde uspořených 10 000 korun. Když se její tvrzení ukázalo jako pravdivé, vzal Jaroslav Stodola kabel od lampičky a oba seniory uškrtil. Nejprve Antonína, pak i Marie. Po vraždách se Stodolovi posadili do kuchyně, jako by byli na návštěvě. Pak si zapálili pár cigaret. Jakmile se cítili dostatečně odpočatí, sebrali 5 videokazet, videorekordér, mobilní telefon, elektrický holící strojek a několik dalších ceností v celkové hodnotě asi 6400 korun. Následně se museli zbavit těl. Hloubit 2 hroby by za bílého dne bylo dozajista velmi riskantní. Proto vymysleli jiné důmyslné řešení. Oba zavražděné rozvázali a místo činu naaranžovali tak, aby působilo, jakože si staří manželé vzali život za pomoci zapnutého plynového sporáku. Jaroslav Stodola tedy otevřel všechny kohoutky sporáku a nechal unikat plyn. V zápětí s partnerkou odešel. Poznámka: dokument České televize celou událost popisoval trošku jinak. Stodolovi si prý domek seniorů vyhlédli už týden předem. Nebo někde se uvádí, že 2. Každopádně v den akce k němu přišli zezadu, od lesa, přes pole a schovali se do dřevníku. Údajně si jich všiml pes, který Stodolovi vyštěkal. Antonín přišel situaci zkontrolovat, načež ho Stodola napadl a spacifikoval. Senior lupiče následně dobrovolně odvedl s tím, že manželce řekne, že si útočníci přišli jen pro peníze. Zbytek události je pak stejný. Vraťme se ale zpátky k případu. Skutečnosti, že je něco v nepořádku, si ještě téhož dne všimli sousedé. Ti viděli po zahradě pobíhat králíka a proto volali na manžele, aby si ho odchytli. Poté, co se na volání nikdo neozýval, vyrozuměli jejich zetě. Ten ve 21:30 zavolal policii, která na místo činu povolala lékaře. Konstatovaná příčina úmrtí – otrava plynem. Nyní však vyšetřovatelům vystala na mysli otázka, kdo za ním může. Způsobili si to sami manželé, nebo zemřeli důsledkem neodborné instalace pro panbutanové láhve? V takovém případě by tomu, kdo sporák montoval, hrozil trest za ublížení na zdraví z nedbalosti. Situaci bude nutné prošetřit. Z toho důvodu policejní komisař nařídil soudní pitvu. Stejně tak požadoval znalecký posudek v oblasti plynových zařízení. Pitva dopadla přinejmenším zvláštně. I přesto, že se v krční oblasti obou zavražděných museli nacházet velmi patrné stopy poškrcení, popřípadě minimálně nějaké oděrky od toho, jak se Antonín svému vrahovi bránil, patologové vyhodnotili, že obě těla nevykazují známky poranění či násilí, které by mohlo být příčinou smrti. Lékaři se shodli na tom, že skon důchodců zapříčinilo akutní selhání srdeční činnosti a otok mozkové tkáně v důsledku zadušení v prostředí s výrazným nedostatkem kyslíku. Laicky řečeno, pitva určila, že manželé nezemřeli násilně a pravděpodobně si podle znalců vzali život udušením. Jenže pak na stůl policejního komisaře přistál posudek zabývající se sporákem. Dokument jasně popíral, že by šlo o nešťastnou náhodu. V první řadě nepodařilo se prokázat žádnou technickou závadu, čemuž nasvědčuje i fakt, že někdo fyzicky otočil všemi knoflíky sporáku, tak, aby unikal plyn. To by mohlo znamenat, že to udělali sami zesnulí manželé, ale pak tady máme výpočty. Teďka se to pokusím vysvětlit co možná nejvíc jednoduše, přece jenom nejsme ve fyzice. Znalci objevili, že i kdyby byla 10-kilová propanbutanová láhev připojená ke sporáku zcela plná, dost možná by nevytvořila nedýchatelnou atmosféru ve všech potřebných částech domku. Laicky řečeno, málo plynu na takhle velký barák. Možná by láhev zamořila kuchyň, kde policie našla Marie K., ale už ne ložnici, kde vyšetřovatelé objevili jejího manžela. Nicméně, posudek soudních znalců, policisté z nám neznámého důvodu zcela ignorovali. A není to jediný kiks, který se při pátrání odehrál. Kriminalisté například vůbec nevěnovali pozornost předmětům, které z domu zesnulých zmizely. Jednoduše, nikdo z operativců nevěděl, že staříci vlastnili video, mobilní telefon i s nabíječkou, troje náramkové hodinky, rádio a podobně. Co je však zarážící, je skutečnost, že si absolutně nikdo nevšiml podezřelého nálezu nedopalků cigaret. O stařících všichni věděli, že se v okolí prezentovali jako zapřísáhlí nekuřáci a nevypadalo to, že by na stará kolena plánovali začít. I přesto ale cigaretové vzorky nikdo neodeslal k testům DNA. Případ byl 31. prosince 2002 odložen s tím, že se nejedná o podezření z trestného činu. Šestnáct dnů po vraždě manželů z Měchonic se Dana Stodolová vydala na cestu vlakem, údajně kvůli návštěvě své matky. V tuto chvíli s ní už totiž nebydlela, jelikož se za prací s manželem přestěhovala do Brněnce u Svitav. O tom ale později. Co je důležité, je fakt, že za matkou nejela. Zamířila na lov. Jaroslav Stodola o jejím úmyslu nic nevěděl. Poté, co Dana náhodně vystoupila v Jindřichově Hradci, zastavovala kolem jdoucí lidi s tím, že hledá práci a ubytování a jestli by náhodou někdo o něčem nevěděl. Jeden z dotázaných jí doporučil s tou 78-letou Marii Če, která vlastnila velikou vilu v Kardašově Řečici. Důchodkyně ve své velké nemovitosti pronajímala pokoje turistům, zejména ke krátkodobým pronájmům. Dana se tedy z Hradce přesunula do o 13 kilometrů vzdáleného městečka. Zde zaklepala na dveře staré paní a povyprávěla jí velmi dojemnou, avšak smyšlenou historku o tom, že jí pražské povodně zničily byt, že momentálně nemá kam jít a že v Kardašově Řečici čeká na svoji sestru, se kterou se setká za několik málo dní. Marie Daně uvěřila. A to i přesto, že jí okolí popisovalo jako velmi nedůvěřivou. Ale soucitný příběh zabral. Dokonce tak moc, že Marie Stodolovou před několika sousedy označila za chudinku z Prahy. Seniorka se v nové nájemnici šeredně spletla. Druhý den při návratu z nákupu přistihla Stodolovou, jak kramaří v domě a hledá cennosti. Počáteční slovní konfrontace se velmi brzy přehoupla ve fyzický konflikt. Dana Stodolová seniorku napadla, svázala jí ruce a nohy k židli a pod pohrůžkou škrcení páskem na ženu naléhala, aby jí vyzradila, kde schovává peníze. Marie se nedala. Nic neřekla. Frustrovaná útočnice důchodkyni ucpala ústa roubíkem, udeřila jí válečkem do hlavy tak silně, že ženu schodila i z židlí a následně oběti zasadila 4 rány kuchyňským nožem do hrudníku. Jakmile si vražetkyně byla jistá, že důchodkyně zesnula, prohledala dům a našla 20 000 korun. Byť nezvládla tělo schovat, důkladně uklidila celé místo činu, vytřela podlahu a znehodnotila stopy. Pak se v bytě zavražděné prospala a následujícího dne ráno vyrazila stopem do Jindřichova Hradce a následně za manželem. Z místa činu bylo patrné, že nešlo o dobrovolné vzetí života a ani o žádnou nešťastnou náhodu. Přivolaná policie tak už od nálezu těla operovala s variantou, že šlo o vraždu. Operativci vyslechli několik svědků, zejména těch z řad sousedů, kteří vypověděli o záhadné nájemnici z Prahy. Na základě rozhovorů se policistům podařilo vytvořit poměrně věrný identikit, který česká policie odvysílala ve svém večerním pořadu Na stopě. Danu Stodolovou však nikdo z jejího okolí nepoznal. K další vraždě se manželé odhodlali opět společně, a to 28. října 2002. Zajímavé je, že si zvolili místo, kde svou vražednou kariéru započali a kde řádili už dvakrát, ve Slavošově. Obětí byl opět soused Daniny matky, 81letý Josef M. Motiv byl jasný. Penzista se svým přátelům a obecně lidem z okolí chlubil, že se mu podařilo ušetřit obrovskou sumu peněz. Údajně mělo jít až o 2 miliony. Stodolovi si všimli jeho každodenního rituálu. Ráno senior otvíral vchodové dveře svého domku, aby vyvětral. Stalo se tak i 28. října. Manželé vnikli dovnitř, kde staříka mučili a dožadovali se milionů. Zajímavostí je, že stařík manželům řekl, že takhle veliký obnos má, ale ne doma. Prý ho ukrývá ve stodole. Ve stodole. Chápete? Prý musí jít společně ven a on jim ukáže, kde přesně finance schovává. Jaroslav ale náhle vylétl vzteky. Křičel, že není blbec a že moc dobře ví, že kdyby šli ven, tak důchodce začne hulákat a přivolá si pomoc. To sotva. Následně prý zasadil staříkovi ránu pěstí do hlavy, v důsledku které upadl do bezvědomí. Poté jej společnými silami vynesli po velmi strmých schodech na půdu, kde se rozhodli zosnovat jeho odchod ze světa. Krk oběti ovázali telefonním kabelem, který se pokusili vytáhnout na trám a evokovat tak dojem, že se stařec dobrovolně oběsil. Kabel však tíhu těla nevydržel, přetrhnul se a zesnulý muž upadl na podlahu. Vražedný pár ho takto nechal ležet, tedy poté, co si do něj Jaroslav několikrát ze vzteku kopnul. Podle některých článků se ho pokoušel ještě jednou pověsit, ale nepodařilo se to. Manželé Stodolovi si z domu odnesli pouhých 10 000 korun a drahý dalekohled. Žádné milionové vkladní knížky nenašli. O 2 dny později se do obydlí Josefa M. vydal tehdejší slavošovský starosta. Poté, co senior opakovaně nereagoval na klepání a volání, zavolal policii. Ta starého pána našla na půdě domu bez známek života. Smyčka kolem krku a převrácená stolička u jeho nohou naznačovala dobrovolný odchod ze světa. Vyšetřovatelé ale raději nařídili pitvu. Té se ujalo oddělení soudního lékařství v pražské fakultní nemocnici na Bulovce. Místní patolog si všimnul 11 stop, svědčících o tom, že na Josefu M. vykonala násilí cizí osoba. Podezřelý nález nahlásil na okresní ředitelství policie České republiky v Kutné Hoře, kde ji odbyli s tím, že se veškerá atypická poranění pravděpodobně na těle vyskytla při pádu, který způsobilo přetrhnutí telefonního kabelu. Takto to patolog zaevidoval i do pitevní zprávy a případ se 30. prosince 2002 uzavřel s tím, že šlo v uvozovkách o jasnou sebevraždu oběšením. I přesto, že rýhy na trámu vůbec neodpovídaly síle, kterou by vynaložilo visící lidské tělo. Navíc, nikomu během vyšetřování nebylo divné, že člověk v důchodovém věku, který nosil silné dioptrické brýle o 12 dioptriích, bez kterých by neušel ani krok, vylezl sám po strmých schodech a připravil si smyčku a pak vylezl na stoličku. A to i přesto, že se právě tyhle ty brýle v době nálezu těla nacházely v kuchyni. Mimochodem, když už mluvíme o nálezu těla, tak ve stejný den se odehrála ještě jedna zajímavá událost. Pamatujete si na gang zločinců, který důchodcům tvrdil, že schání vodu do chladiče a pak je okrádal? Teďka přišla řada na to, abych vám prozradil, jak to dopadlo. Dne 30. října 2002 policie na základě informací od občanů konečně zatkla tři pachatele. Dva muže z Ukrajiny a jednoho Čecha. U výslechu jim orgány činné v trestním řízení předvedly obvinění z olupování a okrádání starších a zpravidla osaměle žijících osob. Byla to pravda, jenže ve chvíli, kdy muže policie obvinila z vraždy, se pachatelé bránili. Oznámili, že ano, že Růženu S. navštívili s úmyslem jí okrást, ale týden před její vraždou. Kvůli tomu, že měla peníze velmi dobře ukryté, však odešli bez lupu. No a tak se skuteční pachatelé ještě chviličku toulali po svobodě. Ale ne na dlouho. Přesouváme se totiž k posledním dvěma vraždám. Jejich průběh se ve zdrojích značně liší. Já jsem se pokusil vytvořit pravděpodobnou rekonstrukci události, ale nezaručuju, že to bylo přesně takhle, protože Jaroslav Stodola několikrát změnil svoji výpověď. Později vysvětlím proč. Jak už jsem zmiňoval, tak někdy v druhé polovině roku 2002 se Stodolovi přestěhovali na ubytovnu, zvanou Kolářův dům, v obci Brněnec na Svitavsku. Jaroslav zde s manželkou pracoval v textilní továrně Vitka. Dana později zaměstnání opustila. Zhruba 50 metrů od ubytovny se nacházel dům, údajně bývalé kasino, kde v přízemním bytě žila 92letá Božena C. se svojí dcerou, 52letou Helenou. Dále s nimi měla žít ještě Helenina 62letá sestra Dagmar V. Někde se však uvádí, že s matkou nebydlela, ale jezdila k ní často na návštěvu. Ale zpátky k Heleně. Právě Helena měla v úmyslu odkoupit ubytovnu, ve které Stodolovi bydleli. Z jejího úmyslu manželé usoudili, že bude pravděpodobně bohatá. Poznámka. Některé články uvádějí, že Helena plánovala koupit činžovní dům, ve kterém bydlela s matkou. Co ale víme tak nějak s jistotou, je skutečnost, že se do bytu Jaroslav Stodola dne 2. prosince 2002 vloupal větracím okénkem nad vstupními dveřmi. Ve chvíli, kdy se dostal dovnitř, nejspíše otevřel své ženě. To už ji ale spatřila Dagmar. Byť se pokusila bránit, tak ji Jaroslav přemohl a svázal. Během útoku on nebo manželka požadovali, aby vyzradila, kde najdou hotovost a vkladní knížky. V momentě, kdy manželé Stodolovi získali, co chtěli, a sice 10 000 v hotovosti a 39 500 na vkladních knížkách, se rozhodli, že všechny tři ženy zabijí. Jaroslav nejprve uškrtil Dagmar V., a to šátkem, který v bytě našel. Pak se přesunul k nejstarší obyvatelce bytu, Boženě C., povalil jí na postel, přikryl jí obličej polštářem a pak celou svojí vahou vyvíjel tlak. Nehýbala se a tak usoudil, že zemřela, a nechal jí na pokoji. Ale co se zbývající sestrou? No a v tu chvíli to Daně došlo. Co kdyby všechno naaranžovali jako ostrou rodinnou hádku, která skončila tragicky? Dvojnásobná vražda a následná sebevražda. Zoufalou Helenu C. vražedný pár odvedl do koupelny, kde jí donutil vlézt do vany. Helena se bránila, avšak Stodolově síle se nevyrovnala. Chytil jí za krk, pevně jí držel, dokud se nepřestala hýbat. Dana mezitím přinesla z kuchyně nůž a nařídila manželovi, aby Heleně pořezal zápěstí. Přesně tak, aby to vypadalo, že si vzala život. Někde se naopak uvádí, že to byla Dana, kdo oběť pořezal. Téhleté verzi věřím o něco víc a za chvíli se dozvíte proč. Hádka dvou sester, při které jedna zabila druhou, pak si vzala život, což vedlo k srdečnímu selhání matky. Neprůstřelný plán. Pak oba pachatelé z domu odešli a ještě ten týžden si v Kutné Hoře vybrali hotovost z uloupených vkladních knížek. Málem by jim to zase prošlo. Jenže nevšimli si drobného detailu.
Nejstarší z napadených, 92letá seniorka, útok přežila.
I přes vážné zranění a velmi vysoký věk si Božena dokázala zavolat pomoc. Jiné zdroje naopak tvrdí, že jí nalezl její vnuk, tedy syn jedné ze sester. Ve chvíli, kdy ji lékaři nakládali do sanitky, přiběhl jeden z policistů v naději, že seniorka má událost v čerstvé paměti. A velmi chytře se jí optal. Babi, co se tady stalo? Dáma odvětila. Byl tady ten vysoký z Kolářovic vily. Policii došlo, že stařenka myslí místní ubytovnu. Proto na základě získané informace se jeden z kriminalistů pustil do seznamu potenciálních podezřelých. Popis seděl na v minulosti trestaného Jaroslava Stodolu. Vyšetřovatelé si provedli lustrace. Zjistili, že nedlouho po vraždách splatili vysoký dluh a že se prakticky i hned po událostech i se svojí ženou vypravil zpátky na Kutnohorsko k Danině matce. No a jakmile se vrátil, přišel čas podezřelého navštívit.
My jsme pak prováděli šetření podrobná a v rámci vlastně šetření a vyšetřování tady toho skutku jsme šli s kolegy ze Svitav a s mým kolegou do toho objektu. Bylo to po několika dnech od skutku a když jsme vlastně přišli do toho objektu, který byl otevřen, do té ubytovny, tak jsme zvonili na u dveří, kde bydleli Stodolovi.
Jedním z těch, kdo vyrazil na prohlídku bytu Stodolových, byl detektiv Jan Lomnický. Ten v rozhovoru, který poskytl tvůrcům chystaného filmu, vypověděl, že když zazvonili, tak na zvonek nikdo nereagoval. Zkusili vzít zakliku a shodou okolností bylo odemčeno. V pokoji nalezli spícího Jaroslava Stodolu. Ten sice na pozdrav policistů chvíli nereagoval. Nicméně pak, po několika vteřinách, vyskočil jako gumový panáček a prohlásil.
Pánové, dáte si kafe? A to už samo o sobě bylo velice zajímavé. My jsme samozřejmě souhlasili, sedli jsme si k ním do kuchyně, kde byl stůl a židle. No a tam jsme se pana Stodoly zeptali na to, co se děje tady v okolí.
Následný rozhovor probíhal velmi neformálně a uvolněně. Jaroslav Stodola působil překvapeně. Na otázky policie ochotně odpovídal a spolupracoval. Ostatně nebyl u oficiálního výslechu. Spíše se jej pan Lomnický a kolegové přišli zeptat, co se dělo v okolí. Na otázku Jaroslav Stodola odpověděl. Jo, vy jste tady kvůli tomu, jak se tady krade na tom hřišti. Jak zmizely ty reproduktory, ne? Když se dozvěděl, že ne, tak pokračoval. Takže vy jste tady kvůli těm ženským, jak je někdo zabil. To je zvláštní. Byť policisté pracovali s verzí, že mohlo jít o loupežné přepadení. Nikdo tuhletu teorii z řad veřejnosti nevyslovil. Jaroslav Stodola byl úplně první. Obyvatelé Brněnce se totiž přikláněli k verzi, že sestry se ve skutečnosti nesnášely a že se často hádaly. Prý kvůli majetku. Kdo ví? Bohužel, kriminalistům nezbývalo nic jiného, než mu prozatím věřit. Neexistoval dostatek důkazů, které by Stodolu usvědčili, stejně tak zatím neexistovaly výsledky laboratorních testů. Proto krajské zastupitelství Hradce Králové zamítlo žádost o zadržení Jaroslava Stodoly. Legálně nebylo možné ho obvinit. Jenže Jaroslav si moc dobře uvědomoval, že se blíží konec. Jsou mu na stopě a je otázkou času, než udělá chybu, na kterou přijdou. Jeho psychický stav se razantně zhoršil. Začal víc pít a ke svému okolí se choval čím dál tím více nepříjemně a agresivně. Například den poté, co hovořil s policisty, se opil a během pracovní doby zaútočil na svého mistra. Stejně tak krátce na to slovně zaútočil na policisty, kteří nedaleko místa činu, kde došlo k vraždě tří žen, prohledávali koryto místní řeky. Nyní se při konfrontaci s policií choval arrogantně a už nepůsobil tak vstřícně jako při prvním výslechu. Jaroslavův psychický stav a strach z dopadení se dostal do bodu, kdy nevěděl, co dál. Jednoduše už prostě nemohl. Možná ho tížilo svědomí, kdo ví. No a tak, zhruba 9 dní po posledním útoku, spolikal přes 200 kusů tabletek, manželčiných sedativ, hypnotik a antidepresiv, které zapil alkoholem. Za běžných okolností jde o smrtelnou dávku. Jaroslav Stodola jako zázrakem přežil. Dana ho naštěstí včas našla. Přivolala mu pomoc a ve stavu hlubokého bezvědomí jej záchranáři převezli do nemocnice ve Svitavách. Stodola se brzy ze svého stavu zotavil. A s nadsázkou si dovolím tvrdit, že tak moc, že jakmile se v nemocnici doslechl o jisté bohaté důchodkyni z obce Onšovec, okamžitě se připravil na další akci. Na konci ledna 2003 se Jaroslav a Dana do malé vesnice u Horky nad Sázavou skutečně vydali. I přesto, že v ní stojí něco málo kolem 40 domů, ten, který by měl patřit bohaté seniorce, nenašli. No a tak vymysleli náhradní plán. Ten uskutečnili 3. února 2003 v osadě Hrádek na Kutnohorsku. Zde si vyhlédli domek na samotě, který patřil 78-letému Josefu P. Dana se před nemovitostí ušpinila bahnem, aby mohla zahrát divadýlko. Jaroslav se úplně vyděsil, kam až je jeho žena schopná zajít. Ale přistoupil na to. Jaroslav Stodola poté zazvonil u branky. Oznámil mu, že jeho manželka je těhotná. Nicméně kvůli nevolnosti omdlela A tak, jestli by nemohl nebohé ženě poskytnout trošičku vody, aby se mohla napít a dát do pořádku. Ve chvíli, kdy nic netušící penzista přinesl sklenici, Stodola poděkoval a požádal důchodce ještě o jednu laskavost. Chudinka Dana by si potřebovala na chviličku sednout. Nešlo by to náhodou před jeho vchodem? Tam na schodech. Samozřejmě, že šlo. V okamžik, kdy pár laskavý senior vpustil za branku, vytáhl Jaroslav Stodola nůž a donutil svou zamýšlenou oběť zalézt do domu. Zde se Dana okamžitě pustila do prohledávání. Důchodce Lupiče upozornil na to, že každou chvíli dorazí jeho syn a doporučil jim tedy okamžitý odchod. Deník AHA uvádí, že si tuto informaci vymyslel, aby útočníky vystrašil. Pomohlo to jenom z části. Stodolovi seniora ušetřili veškerého násilí, nicméně, aby nespůsoboval problémy, jej zavřeli do sklepa. Ze strachu, že by skutečně do nemovitosti mohl přijít někdo ze staříkovy rodiny, dům ve spěchu opustili. Nevzali peníze, jen mobilní telefon a pár sladkostí. Zmařená akce, pomysleli si. Jenže to ještě netušili, že odteď to půjde celé jenom z kopce. Cestou z místa činu manželé Stodolovi potkali známou tvář. Policistu, který s Jaroslavem dříve hovořil kvůli nějakému jinému trestnému činu. Nejspíše to bylo napadení tří žen v Brněnci. Ostatně v Brněnci měli Stodolovi dlouhodobě přebývat. Tak co dělají tady, téměř 150 kilometrů daleko? Stodola nevěděl, co říct. Jen se zvláštně vymlouval a nenapadlo ho vymyslet nic uvěřitelného. Ale kdo ví, jestli by to pomohlo. Zanedlouho se totiž Josef P. dostal ze sklepa a zatelefonoval policii, že ho právě přepadl a oloupil vysoký muž, doprovázen mladou ženou. Tato informace brzy proběhla i zpravodajskými relacemi. Policista, který s Jaroslavem toho dne mluvil, si dal dvě a dvě dohromady a druhého dne manžele Stodolovi zadržel. Bez obvyklého urputného zapírání se tentokrát Jaroslav Stodola k činu doznal a zcela dobrovolně vydal i odcizené věci. Moment. Jaroslav Stodola se k činu doznal? Sám? Nebyli náhodou na vraždy dva? No, podle slov Jaroslava Stodoly, ne. Prý všechny vraždy spáchal sám. Byť se své ženě údajně sám později přiznal a vyprávěl jí o všem, co se stalo, Dana se na zločinech nikdy nepodílela. Počkat, tomu snad nevěříte, že ne? Pochopitelně, Jaroslav Stodola svoji ženu bránil, protože ji nadevše miloval a snažil se jí vyvinit. Ale podle detektiva Lomnického, jeho výpovědi působily až jakoby, cituju, o Katě a za hranou. To se vyšetřovatelům úplně nezdálo, ale tak, uvidíme, co řeknou důkazy. Ve stínu zadržení Jaroslava Stodoly a na popud tehdejšího policejního prezidenta generála Jiřího Koláře policie obnovila vyšetřování rodinného napadení v Brněnci a následně i vyšetřování případů zbylých. Celkem se prý prošetřilo zhruba 550 případů náhlých úmrtí důchodců, u kterých se muselo vyloučit, jestli náhodou nesouvisejí se Stodolovými. Šlo o neuvěřitelně náročný proces, a to z důvodu, že se naše relevantní případy rozprostírali do třech krajů. Takže nejen, že vzniklo spoustu papírování, ale museli se nějak domluvit vyšetřovací skupiny ze Středočeského, Jihočeského a Východočeského kraje a naučit se tak nějak spolupracovat. Detektiv Jan Lomnický vzpomínal na to, že i přes počáteční neschody došlo k dobré sehranosti týmů a díky tomu, že byla jednotlivá oddělení ve třech různých krajích ochotná sdílet své poznatky, se podařilo vyšetřování zdárně posouvat dopředu. Stejně vypověděl i jeden z hlavních vyšetřovatelů Milan Šimek. Skupina kriminalistů znovu otevřela místo činu a zadržela několik fyziologických stop, které potvrzovaly, že se Jaroslav v oblasti skutečně pohyboval. Během rekonstrukce s policisty spolupracoval, ale několikrát znejistil. O pár detailech, na které se ho detektivové doptávali, vůbec nevěděl.
Mám čtyřikrát neutrofil. Měla jiný poranění a jedno z těch poranění bylo, že byla říznutá pěstí. To smíčám.
Jak je to možné? Vždyť na místě činu řádil jenom on. Že by mu už nesloužila paměť? V Jaroslavově výpovědi nesedělo více střípků. Například během rekonstrukce událostí v Brněnci tvrdil, že jednu ze sester odtáhl do postele, kde ji udusil polštářem, a druhou, že utopil ve vaně. To není pravda. Žena nezemřela na následky utopení. Dále si třeba vůbec nepamatoval, že by se na jejím zápěstí nacházela řezná zranění. I přesto, že se dušoval, že byl v bytě s oběťmi sám, napáchal škod jako dva pachatelé. Nejasnosti vyšetřovatelům působily podezření, že stodola nevypovídá tak úplně pravdivě. Ale bylo moc brzy na to dělat nějaké ukvapené závěry, až další případy ukázaly, kde je zakopaný pes. Nyní středočeská policie vytáhla složky, které se týkaly smrti seniorů z Kutnohorska. I tady Jaroslav Stodola potvrdil, že je jediným vrahem. Stodolová svoji vinu odmítala. Jenže pak přišel zlom. Policie otevřela složku vraždy majitelky vily z Kardašovy Řečice. Ve chvíli, kdy vyšetřovatelé dali Daně Stodolové najevo, že přistoupili na celou hru a že v uvozovkách věří, že se na vraždách přímo nepodílela, se uvolnila a velmi dopodrobna popsala, co se v domě důchodkyně odehrálo. Ale teda, ne že by tam byla, to rozhodně ne, ale protože jí to vyprávěl manžel. Stejně tak doplňovala, co se dělo i ve Slavošově a Brněnci, kde teda stoprocentně vůbec, ale fakt vážně nebyla. Stodola jenom velmi barvitě vyprávěl. Dokonce tak moc, že kdyby byl dneska na svobodě, tak by mohl mít True Crime podcast. Zpátky k případu. Manžel její výpověď potvrdil. Jenže tady narazila kosa na kámen. Při rekonstrukci činu v Kardašově Řečici vůbec nevěděl, co má dělat. Jestli si dobře vzpomínáte, toho dne tam vůbec nebyl. Dana tehdy řádila sama. V ten okamžik se něco v Jaroslavu Stodolovi změnilo. Došlo mu, že by manželka kvůli své vlastní svobodě udělala cokoliv a že jde prakticky jenom o sebe. Rozhodl se jí nadále nekrýt. Pak policii věrohodně popsal každý jednotlivý čin a doplnil nesrovnalosti, které vznikly tvrzením, že jednal sám. Manželství Stodolových se v tomto momentě rozpadlo. Dana se pod tíhou důkazů pravdivěji rozmluvila, začala vypovídat, nicméně i během svých výslechů stále z větší části vinila svého muže. Nakonec i s ní kriminalisté udělali sérii rekonstrukcí, aby si dotvořili kompletní obrázek, který jsem vám dneska tady předal. Po ukončení poměrně komplikovaného vyšetřování byly dne 26. dubna 2004 oba manželé odsouzeni k doživotnímu trestu vězení. A to na základě rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové. Rozhodnutí nezvrátil žádný odvolací soud. Zajímavostí je, že se manželé po dobu odpykávání svého trestu směli stýkat. Ale nikdy tak neučinili. Kontakt spolu udržovali jen písemně, dokud se nenechali v roce 2006 rozvést. Dnes je Daně Stodolové 53 let a podle serveru dotyk.cz stále pobývá v ženské věznici v Opavě, kde jí byla před lety údajně svěřena obsluha velkokapacitní pračky na ložní prádlo. Web dále doplňuje, že ve vězení zhubla více než 20 kilo, údajně v důsledku stresu. V YouTubeových komentářích se mimo jiné narazil na paní, která se s Danou Stodolovou osobně setkala. Stodolovou jsem osobně poznala ve vězení, kde jsem dělala v kuchyni. Tehdy jako odsouzená za dopravní nehodu. Já byla v dohledu, ona měla doživotí, ale byla pořád hodně vysmátá. Nechápu. Totéž Fabiánová, nalíčené, vyčesané, vysmáté. Jaroslav Stodola, dnes 57letý pán, po soudním procesu skončil ve Valdicích. Podle jednoho ze spoluvězňů působí jako smutný a zlomený muž. Moc se prý neusmívá a své dny tráví tak, že lepí obálky. A nebo poskytuje rozhovory. Na rozdíl od své ženy je tomu otevřený a občas o svých činech a pobytu za mřížemi hovoří v různých pořadech. Jedním z nich je třeba dokumentární minisérie Bez lítosti, kterou vyrobila TV Prima. Myslím si, že tenhle ten díl je zrovna zadarmo k dispozici na YouTube. Takže kdybyste se chtěli podívat, odkaz máte dole v popisku. Asi to nejzajímavější, co si z té epizody můžete vzít, je odlišný přístup manželů Stodolových. Danin motiv byl primárně podle detektiva Lomnického finančního rázu. Trpěla vážnými psychickými problémy, dále i traumaty z minulosti, které utápěla v silných lécích. Jenže takové množství sedativ, hypnotik a antidepresiv jí lékaři odmítali předepisovat. No a tak je scháněla všude možně, zejména tedy neoficiální cestou, což bylo pochopitelně velmi drahé a ona potřebovala peníze. Jaroslav naopak svoji ženu nade všechno miloval a byl pro ní ochoten udělat prakticky cokoliv. A z téhleté velké lásky se nakonec stalo házení špíny a viny na toho druhého. Dneska Jaroslav říká, že Danu vůbec neměl potkat. Prý kdyby se tak nestalo, dost možná by nikomu neublížil. No a co se týče Dany, tak i přesto, že se k účasti na vraždách doznala, tak stále viní svého manžela a tvrdí, že veškeré události z té doby údajně měla kvůli lékům v mlze a místo toho, aby ji Jaroslav zastavil, tak pokračoval. Takhle, něco na tom pravdy nejspíš bude, protože podle vyšetřovatele Jana Lomnického by Jaroslav bez Dany nebyl činu schopný a naopak Dana by nejspíše nic nespáchala bez Jaroslava. Prostě se to sešlo.
Já nechytej v lobích, mě se v lobích zabudí. Co bylo moc.
Ostatně, vraždící páry jsou celkem zajímavým psychologickým jevem. Ne úplně častým, ale i tady na kanále jsme se s podobným případem setkali. A to konkrétně u Karly Homolky a Paula Bernarda. Jejich činy byly primárně motivovány sexuálním sadismem. Jenže to se o Stodolových říci nedá. Podle vyšetřovatelů totiž Jaroslav a Dana Stodolovi netrpěli žádným závažným psychologickým onemocněním. Jak je tedy z psychologického hlediska rozebrat? Proč dělali to, co dělali? Velmi jednoduše řečeno, zapadlo do sebe hodně faktorů. Tím jedním jsou geny, nějaké predispozice, které můžete zdědit po rodičích. Například určité osobnostní rysy a podobně. Ale mnohem silnější vliv na formování osobnosti mají podmínky, ve kterých vyrůstáme. Agresivní prostředí s nevhodnou výchovou se může promítnout do celého našeho života. No a posledním faktorem je to, koho v životě potkáte. Vždycky je ve vztahu někdo submisivní a někdo dominantní. A u Stodolových to není jinak. Nechci na žádného z nich poukazovat, ale sami si odpovězte, kdo z nich mohl vraždy iniciovat a kdo ze zamilovanosti věřil, že tomu druhému prokazuje službu. Navíc, jak zmiňovali vyšetřovatelé, kdyby se nikdy nepotkali, pravděpodobně by sami nikoho nezabili. Takhle se ale navzájem ovlivňovali, nekrotili se a své tužby přiživovali. Ale právě vysvětlením téhleté zločinecké filozofie aktérů a střetem viny a svědomí se zaobírá film Manželé Stodolovi, který, jak připomínám, vychází 29.2. v českých kinech.
My nemáme kriminální příběh. My máme šílenou studii takové patologické lásky.
Proč to ty lidi dělají? Jak to dělají? Co je k tomu vedlo a jak tomu třeba zabránit?
To je moje žena! To je moje žena!
Jsou vlastně jenom extrémním případem toho, kam až můžou zajít, řekněme, toxické vztahy, ve kterých jako mnozí z nás žijeme nebo žili jsme, každý máme tu zkušenost. Divák se může dostat dovnitř k těm Stodolovým, podívat se na jejich vztah.
Já dokážu pochopit, že bezmezně miloval, ale nedokážu pochopit, co udělal.
Uvidíme, jakým životem si tenhle film o smrti bude žít prostě, no.
Detektiv Jan Lomnický, z jehož materiálu jsem dneska čerpal, vyprávěl, že s režisérem filmu Petrem Hátle objel jednotlivá místa činu, aby nasál přesnou atmosféru, kterou pociťoval on sám při vyšetřování. No a to je právě prim snímku Manželé Stodolovi. Není to dokument, není stavěn na exaktních faktech, ale na vjemech a pocitech. Kdo je tedy viník? To je otázka právě i na vás, moji milí domácí detektivové. Jak to vnímáte vy? Má někdo z manželů větší podíl než ten druhý? A nebo zastáváte názor, že oba nesou stejnou vinu? A co si myslíte o tom, že na sebe po odsouzení začali házet špínu? Dejte mi vědět dolů do komentářů. Rád s vámi o tom podiskutuju. Ale do té doby mi nezbývá nic, než se s vámi rozloučit a uvidíme se 29. února v kinech. Popřípadě u nějakého dalšího videa. Ještě jednou bych tímto chtěl mockrát poděkovat produkci filmu Manželé Stodolovi, moc vám děkuju za příležitost a za příjemnou spolupráci a hlavně za to, že jsme společnými silami dokázali zpracovat tuhletu dnešní epizodu. Já jsem Eduard Birke a tohle byl případ, který navždy změnil české policejní postupy. Dneska už se totiž mnohem pečlivěji prověřují náhlá úmrtí seniorů, tedy té nejzranitelnější skupiny našeho obyvatelstva. Dobrou noc.